Cristo. Παμ.
Καταρχάς, εντάξει, εμείς
καλημέρα. Καλή διάθεση, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε σε ένα χριστουγεννιάτικο mood. Το αποδείξαμε με τη Δεσποινούλα, έτσι.
13 και 1. Έτσι, έτσι μείνανε για τα Χριστούγεννα. Ναι. Μετράμε αντίστροφα και εμείς και κάτι ώρες. Όπως
ήρθανε, ρε φίλε, τα Χριστούγεννα.
Είναι εντωμεταξύ ο καιρός που δεν σε έχει αφήσει ακόμα να μπει στο mood το χριστουγεννιάτικο. Λες και έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα στην Ελλάδα, ξέρεις.
Μα είναι
τα χιόνια και τα λοιπά. Μια χαρά είναι. Πάρα πολύ ωραία.
Γαϊδουροκαλό καιρό.
Όπως πρέπει.
Άμα έτσι βάλεις και την εποχή λίγο. Τι γίνεται.
Τι γίνεται. Είχαμε πριν από λίγο την ανακοίνωση των μέτρων.
Εντυπωσιασμένοι.
Ναι, για όσους δεν τα έχουν ακούσει, κυκλισμένο το θυρών όλοι οι αγώνες στη Super League για δύο μήνες μέχρι τις 12 του Φλεβάρι θα ανοίξουν για τον Άγιο Βαλεντίνο. Και χωρίς φιλάθλους, μόνο το Ολυμπιακός Μπάτσκα Τόπολα για το Europa League την Πέμπτη. Επίσης, οι β' ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν δεύτερες ομάδες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Super League 2. Αυτές θα είναι χωρίς φιλάθλους στα εντός. Στα εκτός, προφανώς δεν μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος.
Ναι.
Και τα λοιπά.
Ή στα. Ναι. Εντάξει.
Ξανά μανά.
Δεν ξέρω, ρε φίλε.
Ξανά μανά έχουμε. Κάμερες.
Να σου πω μια.
Ηλεκτρονικά εισιτήρια.
Μια ερωτησούλα, συγγνώμη. Ναι. Στο κύπελο.
Το κύπελο λογικά θα πάει.
Και ανοιγμένον.
Το κύπελο λογικά.
Ναι. Επειδή δεν είπανε κάτι.
Δεν το είπανε.
Γιατί ήταν σύσκεψη τριών ημερών να τα σχεδιάσουν και να τα πούνε.
Πάστατος, είναι μια καθαρή ομολογία αποτυχίας. Είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία λογική. Γιατί κλείνεις, ας πούμε, τώρα τα γήπεδα του Super League 1. Για να το πάρουμε ιστορικά. Αδέλφια, σε γήπεδο Super League 1, αν το κακό εστιάζεται εκεί πέρα, δεν έχει γίνει επεισόδιο στο γήπεδο.
Μέσα.
Τώρα λέμε μέσα. Τα τελευταία 15
ναι, εντάξει,
χρόνια.
Έχουν γίνει κάποια ντου, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι τα τελευταία
ναι,
χρόνια.
Λέω για...
Ξύλο-ξύλο ή τραυματίες ή οτιδήποτε, μέσα στο γήπεδο δεν έχει γίνει.
Για
όλα...
να τα πάρουμε, για να πάρουμε ας πούμε, τα τελευταία που έχουν γίνει. Η δολοφονία του Άλκη Καμπανού έγινε σε μια γειτονιά στο Χαριλάου γιατί πέρασαν παροξίδες και ρώτησαν τι ομάδα είσαι.
Ναι.
Η δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη. Έξω από το γήπεδο της Φιλαδέλφειας, χωρίς να υπάρχει αγώνας.
Ο αγώνας
ήταν την επομένη. Δηλαδή, ναι. Την πέσαν οι Κροάτες. Ερωτηματικό εδώ πέρα, ανοίγω παρέτηση ερωτηματικό, ξέρω δεν θα πάρω απάντηση. 30 Κροάτες βγήκαν από τις φυλακές και φύγαν. Αυτοί όταν συνελήφθησαν, δεν συνελήφθησαν για τα επεισόδια που γίνανε που έπεσε το ξύλο της αρκούδας στη Φιλαδέλφεια.
Ναι.
Δηλαδή, κρατούνταν και κάποιος είπε ότι αυτοί οι 30 είναι αθώοι ή μπορούν, επειδή δεν βρέθηκε η ενοχή τους με τη. Με τη δολοφονία του Κατσούρη και φύγανε.
Και το θέμα είναι και ότι και στα δύο αυτά περιστατικά που ήταν πάρα πολύ σκληρά, είχαμε νεκρό, είχαμε. Αυτό δεν έγινε απολύτως τίποτα.
Πάμε τώρα στα άλλα. Δολοφονία Μιχάλη Φιλόπουλου. Πριν από αγώνα βόλεϊ, ραντεβού στη Λαυρή, Ολυμπιακή Παναθηναϊκή. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Η επίθεση εναντίον του αστυνομικού έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Στα πλαίσια του παιχνιδιού βόλεϊ, επαναλαμβάνω πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή, κλείνει η Super League 1. Και εγώ σου λέω ότι όλο το κακό εστιάζεται. Και παίζουν την Κυριακή.
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΑΕΚ.
Στο βόλεϊ, στο handball.
Ναι.
Και γίνονται επεισόδια εκεί πέρα.
Πάλι.
Τι θα πεις.
Το ποδόσφαιρο, άλλους δύο μήνες. Και κλεισμένων.
Δηλαδή, δεν έχει καμία απολύτως λογική και χρησιμότητα όλο αυτό που γίνεται. Γιατί δεν πας να αγγίξεις το πρόβλημα.
Να σου πω και να πούμε μία παράληψη με το κύπελο που εντάξει προφανώς είναι λάθος αλλά όταν τα σχεδιάζεις τρεις μέρες πρέπει να είσαι να ρωτάς και πέντε ανθρώπους που ξέρουν ή τέλος πάντων. Δεύτερον, εγώ λέω για τα μέτρα στη διάρκεια αυτών των δύο μηνών γιατί λες κλείνω τη Super League δύο μήνες και θα κάνω αυτό και αυτό. Τα μέτρα στη διάρκεια, αυτά που εξήγηλαν ως μέτρα στη διάρκεια των δύο αυτών μηνών, επί της ουσίας, είναι κάμερες και καλύτερη αστυνόμευση. Αυτά γίνονται σε μία μέρα μέσα.
Κάμερες, καταρχήν δεν μπορούν να τοποθετηθούν στα γήπεδα των άλλων κατηγοριών. Δηλαδή ένα αεραστεχνικό σωματείο όπως είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ, το handball κτλ.
Εγώ σου λέω Super League, ρε φίλε.
Μπάσκετ, γίνεται Α1 και γίνεται αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και γίνουν επεισόδια. Και γίνουν επεισόδια όχι μεταξύ οπαδών, γιατί πια απαγορεύεται, δεν έχουμε μετακίνηση, αλλά εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Όπως έγινε τώρα, αυτή τη φορά. Τι θα κάνεις.
Ναι, πες μου εσύ.
Θα ξαναπείς το πόντο σου ότι πληρώνει.
Όχι, θέλω να πω ότι το κλείσιμο είναι ένα μέτρο. Στη διάρκεια όμως του κλεισίματος περιμένεις 5 πρωτοβουλίες οι οποίες θα είναι δραστικές για όταν ανοίξουν να μην ξαναγίνουν. Να είναι πολύ περιορισμένα ή να προβλεφθούν. Να προβλέπονται τα επεισόδια και να καταστέλλονται. Οι εξαγγελίες είναι κάμερες,
ναι,
και καλύτερη αστυνόμευση.
Τι
καλύτερη αστυνόμευση. Αυτά δεν μπορεί να γίνει και τώρα δηλαδή. Γιατί εγώ πήγαινα στο Καρεσκάκι, στα Τουρνικέ, δεν ήλεγχε κανείς, καλά την ταυτοπροσωπία δεν το συζητάμε, περνάγανε ό,τι να είναι, σύν ότι μέσα στα Τουρνικέ, με την ανοχή των σεκιουριτάδων και την παρουσία αστυνομικών, περνάγανε 2-3 στην κάθε γυροβολιά. Με την έγκριση αυτού που έχει το διαρκείας. Ήταν απ' έξω και ρωτάγανε, να μπω κι εγώ μαζί σου. Μπες, μπροστά στα μάτια όλων. Παπ και μπαίνανε. Θέλω να πω, η αστυνόμευση μπορεί να γίνει αύριο. Οι κάμερες μπορεί να τοποθετηθούν σε 3 μέρες όλα τα γήπεδα.
Κάμερες καταρχήν έχουν τα γήπεδα της Super League 1, έχουν κάμερες. Δεν είναι εκεί το θέμα.
Άρα τι υπόλοιπα... ξέρω εγώ, οι σύνδεσμοι τι θα γίνει με τους συνδέσμους.
Στα υπόλοιπα γήπεδα δεν μπορούν να έχουν κάμερες. Στους συνδέσμους.
Γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι.
Ο νόμος υπάρχει.
Να σου πω, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βρίζουμε όλους αυτούς που κάνουν τα επεισόδια. Πραγματικά. Γιατί εγώ θέλω να δω το ποδοσφαιράκι μου, έχω ένα διαρκείας. Πάει το διαρκείας για φέτος, καληνύχτα. Και αυτό είναι το λιγότερο. Να γίνει κάτι, είμαι μέσα κι εγώ στο σχήμα. Αλλά φίλοι, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Άκουσα εγώ, τίποτα καινούριο, τίποτα έτσι μπροστά.
Εγώ περίμενα κάτι πιο δραστικό. Δηλαδή, έχει εξαγγελθεί η δημιουργία των λεσχών, η κατάργηση των συνδέσμων, κάμια 5-6 φορές. Από νόμους είμαστε πλήρως επανδρομένοι.
Νόμους έχουμε.
Εφαρμογή δεν υπάρχει. Ποια είναι η εφαρμογή, δηλαδή ποιες ήταν οι λέσχες. Και πάλι το επεισόδιο που έγινε ήταν. Είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Το υπήρχε οργανωμένο σχέδιο να χτυπηθούν αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, εμφανίστηκε ένας τύπος. Τώρα, αυτό το ακούω, Βερεσέ λέει: φορούσε full face. Όταν είσαι οργανωμένος οπαδός, ξέρεις και ποιος κρύβεται πίσω από τη full face και το τι γίνεται. Ότι τους δώσανε συντεταγμένες. Κάψε τα ρούχα. Καταστρέψε τις SIM κάρτες. Μέσα στο κλειστό υπήρχε ολόκληρο το οπλοστάσιο. Πάρτε τις Μολότοφ, πάρτε τις. Άρα εδώ πας απευθείας στην πηγή. Ποια είναι η πηγή, οι ομάδες. Είσαι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, είσαι Παναθηναϊκός, είσαι ο Χ, ο Ψ. Πας ακριβώς στην ομάδα και λες, είσαι υπεύθυνος για αυτό που έγινε.
Ναι.
Και την πληρώνει η ομάδα με ότι είναι υποβιβασμός, είναι μείον, είναι οικονομικό το πρόστιμο. Τώρα. Ότι την πληρώνει το ίδιο, ότι πληρώνει το ποδόσφαιρο, ένα μέρος του ποδοσφαίρου, για ό,τι γίνεται δεν έχει λογική. Γιατί σε αυτό το κομμάτι της Super League 1 δεν υπάρχουν επεισόδια μέσα στα γήπεδα. Προχθές πλακωθήκανε στο Χάσα Ροστόκ Σάλκε. Για 20 λεπτά παίζανε πόλεμο με τους αστυνομικούς με πυροτεχνήματα. Δεν βγήκε καμιά γερμανική κυβέρνηση να πει ότι... Παιδιά, διαλύω το ποδόσφαιρο.
Διαλύω το μπάσκετ που είναι εκεί πέρα.
Ναι.
Τι έγινε στο ποδόσφαιρο.
Στη Γαλλία το ίδιο.
Συν το γεγονός.
Στην Ολλανδία δεν έχει καμία λογική.
Συν το γεγονός ότι έγινε με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και εγώ πρώτος είμαι που λέω να ξεκαθαρίσει αυτό η ιστορία και να σταματήσουμε. Εμείς βρίζουμε τους πιτσιρικάδες που κάνουν τα επεισόδια, οι ίδιοι βρίζουμε. Αλλά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μάτς με κόσμο και το Ολυμπιακός μπάτς κατόπολα χωρίς κόσμο σημαίνει ότι είναι μπατάρι η τιμωρία υπέρ του Ολυμπιακού και φοβούνται μη γίνουν νέα επεισόδια όταν υπάρχει κόσμος. Τέλος πάντων, εντάξει. Η κυβέρνηση αποφασίζει, εκείνη έχει τα γκέμια της χώρας.
Μακάρι,
μετά τις
12 Φεβρουαρίου να μην γίνει. Καταρχήν, μακάρι. Ο αστυνομικός που δίνει μάχη με την ζωή του να την κερδίσει. Από εκεί ξεκινάμε.
Αυτονόητο.
Το δεύτερο, στον πιτσιρικά, στα 18 του δυστυχώς κατέστρεψε την ζωή του, θα πρέπει να επιβληθούν ποινές που θα είναι ποινές.
Παραδειγματικές.
Όχι μπήκα και βγήκα γιατί χύψη και τα λοιπά.
Και άκουσα και το φίλο της εκπομπής, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είχε δίκιο το πρωί. Συμφωνώ με τον Άδωνη Γεωργιάδη τελευταία και είναι ανησυχητικό όλο αυτό.
Να
το κοιτάξω.
Έπρεπε να το
κοιτάξω. Ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία από τη στιγμή που έχουμε το δράστη τόσο άμεσα και ο δράστης να μιλήσει και να δώσει στις αρχές όλες τις πληροφορίες και το κύκλωμα.
Το modus operandi της...
Και τους συνδέσμους. Και τους...
Πήγαινε καθάρισε.
Ναι. Και μπορεί από εκεί να γίνει μια κάθαρση, να επέλθει μια κάθαρση. Για να δούμε. Γιατί κάτι διαφορετικό εγώ δεν άκουσα. Τιμωρία. Τιμωρίες άκουσα. Τιμωρητικά όλα, μια χαρά. Να δούμε στην ουσία τι θα γίνει.
Δημήτρη, με αυτή τη λογική, επειδή γίνονται δυστυχήματα στον δρόμο, θα σταματήσουμε και την κυκλοφορία στον δρόμο. Δεν είναι... Επίσης, είναι μια χώρα στην οποία δεν λειτουργούν τα αυτονόητα. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα δύο χοντρές περιπτώσεις. Ο 71χρονος που σκότωσε την γυναίκα στην Σαλαμίνα, τα 43χρονη, ενώ είχε καταδίκη σε βάρος του, επειδή είχε βγάλει διπλή ταυτότητα, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Πρόσεξε τόσο τι χώρα ζούμε ακόμα. Είναι 2023. Είχε διπλή ταυτότητα ο τύπος και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ο Σύρος, που κατηγορείται για τους 6 βιασμούς, έπρεπε να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά δεν πήγαινε.
Ας με πιάνατε.
Ναι, στο αστυνομικό τμήμα. Έχουμε φιλάθλους, οι οποίοι και κανονικά πρέπει να δίνουν το παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Παίρνει το αστυνομικό τμήμα κάθε εβδομάδα το πρόγραμμα της αγωνιστικής και λέει: α, σήμερα το παιχνίδι το βάλανε Παρασκευή στις 9 η ώρα. Κύριε Πίκουλα, ελάτε σε 9. Όχι, ρε, το άλλαξε η Νόβα ή η Κοσμοτέ και το πήγε τελικά το Σάββατο στις 3. Δηλαδή, παίρνει κάποιο επικαιροποιημένο και στέλνει έτσι τις. Είναι μια χώρα που δυστυχώς δεν λειτουργούν πολλά πράγματα. Εντάξει. Και πρέπει να γίνουν ακραία και θλιβερά για να αρχίσεις κάπως να μπαίνεις σε μια διαδικασία σκέψης. Λοιπόν, πάμε. Πάρια μέχρι τις 2 έχουμε αρκετά να πούμε.
Ήμασταν τώρα και πάνω στη...
Στη φούρια.
Στην εξαγγελία. Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα σε μικρόφωνο.
Χάρα Γιαννοπούλου, εντάξει, έχει γίνει must πλέον. Τ' αρέσει πολύ η εκπομπή.
Έτσι.
Καλά δεν λέω. Μάρια Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές και τις χριστουγεννιάτικες που είναι έτσι, μας προσπαθούν να μας φτιάξουν λίγο το mood που λένε και στο χωριό μου. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, θα μπούμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Μια μικρή
επικοινωνία μαζί μας.
Μια μικρή μουσική ανάσα και ξεκινάμε με τους καλεσμένους μας σχετικούς με το θέμα των εξαγγελιών για τη βία στα γήπεδα.
Πρωί για ψώνια με μπιγκουτί και παντελόνια και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία και οι δυο μαζί πια συνεχίζουν ενώ από τα καφενεία. Και στριμοξίδι και που λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σίκ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους και δυο γριούλες με μανία ψάχνουν τροφή για τα γατιά τους.
Χώρο θρησκευτική λατρεία πλέον τα σούπερ μάρκετ. Κάνει το σταυρό σου, επικαλείσαι τα θεία. Υπάρχει σιωπή μπροστά στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ω Παναγία μου λέει. Ω Παναγία μου.
Πας βλέπεις τα λαντικά και τα με δέος. Πώς θα έβλεπες κάτι τέτοιο.
Καταρχήν, καταρχάς το μάτι σου έχει γυμναστεί πλέον να είναι στα καρτελάκια με άλλο χρώμα. Με τις προσφορές. Να κοιτάς μόνο αυτά. Δεν κοιτάς τα άσπρα, κοιτάς τα κίτρινα. Τα καρτελάκια ή ό,τι χρωματισμό έχει το κάθε σούπερ. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να επιστρέψουμε
στο θέμα της ημέρας, το θέμα που το βρίσκουμε συχνά πυκνά δυστυχώς μπροστά μας, είναι το θέμα της αθλητικής βίας και των μέτρων που εξήγηλε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την βία. Ένα πρώτο έτσι σχόλιο πρώτου πάμε και στα λίγο πιο διαδικαστικά από τον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο, τον επίτιμο πρόεδρο των Ελλήνων, των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι αλλά με πιάσατε αδιάβαστο γιατί δεν άκουσα τα σωστά περιβόητα μέτρα που εξήγηλε ο κύριος.
Σταματά μόνο οι αγώνες. Δεν υπάρχει παρουσία φιλάθλων στα παιχνίδια μόνο τη Super League 1.
Για δύο μήνες.
Για δύο μήνες μέχρι 12.
Δεν σας ακούω καλά.
Θα είναι και κλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια της Super League 1 μόνο. Για δύο μήνες μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου και δεν θα έχει και θα είναι και κλεισμένο και το μάτς του Ολυμπιακού με τους Σέρβους την Πέμπτη, ενώ στα άλλα παιχνίδια
και τα εντός έδρας παιχνίδια των δεύτερων ομάδων των τεσσάρων, δηλαδή ΑΕΚ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που αγωνίζονται στη Super League 2, τα εντός έδρας τους.
Αυτά είναι όλοι.
Δεν βλέπω αυτό, δεν μπορώ να το πω εγώ ότι είναι και ένα μέτρο το οποίο.
Συγκάμερες και εισιτήρια. Απλά δεν τα λέμε αυτά γιατί πάνε μαζί όλα εδώ και χρόνια.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω.
Χρόνια πάνε, αλλά δεν τα είδαμε. Αλλά τώρα αυτό που μου λέτε για τη διακοπή ή μάλλον το χωρίς την παρουσία φιλάθλων, το βλέπω ναι μεν. Δεν θα πω στη σωστή κατεύθυνση γιατί υπάρχουν οι καλοί φιλάθλοι και οι κακοί. Και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι πληρώσανε με τα περιβόητα διαρκείας για να δουν τους αγώνες, τι τους κάνει, τους πετάει στην κεάδα.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ένας από αυτούς.
Μα πέρα από αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και με γεια σου τότε, Στέλνη.
Αυτό που σχολιάζαμε είναι ότι σε γήπεδο Super League 1 δεν έχει γίνει επεισόδιο που να έχει οδηγήσει σε θανάσιμο τραυματισμό. Τουλάχιστον δύο δεκαετίες.
Καταρχήν τα επεισόδια όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται τόσο στο γηπέδο. Είναι πέριξ του γηπέδου.
Πέριξ σε μικρά άλλο.
Και μάλιστα και σε μέρες τέτοιες που δεν έχει καν αθλητικές εκδηλώσεις. Μην κουρευόμαστε.
Άρα εντάσσονται κυρίως στη γενικότερη βία. Έτσι, και στη γενικότερη.
Στη γενικότερη βία, βεβαίως είναι οπαδική βία. Βέβαια, για τους συνδέσμους, τι εξήγηλε ο κύριος Υπουργός. Θα παραμείνουν, θα λειτουργούν οι σύνδεσμοι.
Θεωρητικά έπρεπε να υπάρχουν ελέσχες.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Αυτές ελέσχες, ναι.
Καταρχάς για τους συνδέσμους και κατά δεύτερον, τρεις μέρες που. Τα μέτρα έτσι σιγοβράζανε μέχρι να τα ανακοινώσουν. Η μεγάλη συζήτηση που έγινε και γινόταν καθημερινά ήταν η αστυνομία να ελέγχει ή να μην ελέγχει. Αν η αστυνομία πρέπει να είναι στα γήπεδα ή δεν πρέπει. Δεν υπήρξε καμία αναφορά.
Ξέρεις ότι έχω μια άποψη, Στέλιο, διαχρονική. Από το 2002-2003 και αν θυμάμαι καλά, εσύ είχες δημοσιεύσει ένα άρθρο μου τότε για τη βία στα γήπεδα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, η αθλητική βία στα γήπεδα.
Η δική μου άποψη
είναι ξεκάθαρη. Να αποσυρθεί η αστυνομία από κάθε είδους αθλητική εκδήλωση. Εδώ μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες. Έχουν το χρήμα, μεταγραφές εκατομμυρίων και να αναλάβουν οι ίδιοι πλέον την ασφάλεια των φιλάθλων και των αγώνων. Μάλιστα. Δεν βλέπω το λόγο να είναι παρούσα η ελληνική αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις.
Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση επιχειρησιακή. Είναι και κλεισμένο το θυρόν. Και παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έτσι, είναι ένα
και μαζεύονται απ' έξω 300 φίλοι.
Και πάλι στο Ολυμπιακό ΑΕΚ πάλι θα πρέπει να πάνε αστυνομικές δυνάμεις για να προφυλάξουν και την αποστολή των φιλοξενούμενων. Και πάλι μαζεύονται λοιπόν.
Και όχι μόνο, θα επιχειρήσουν κάποιοι φίλοι να μπουν με τσαμπουκά μέσα. Δεν θες πέριξ του γηπέδου.
Γιατί, άμα έχει 500 φιλάθλους απ' έξω, είναι λίγο.
Όχι καθόλου λίγο δεν είναι. Αυτό. Και αν έχει 500 φιλάθλους και από τους 550 κρατάνε μολότοφ ή
πάλι επεισόδια.
Ναυτικές φωτοβολίδες δεν θα έχεις επεισόδια.
Ή πας σε αγώνα χάντμπολ, το Ολυμπιακό, εγώ δεν βάλω τον Ολυμπιακό, ας βάλουμε άλλες εμάς. Και μαζεύονται στο πόλο.
Δεν είχαμε επεισόδια.
Βέβαια.
Στην Γλυφάδα πριν δύο χρόνια, τρία, πόσο πάει.
Και τα θανατηφόρα τα είχαμε στο βόλι. Ο Φιλόπουλος τότε δολοφονήθηκε σε αγώνα βόλι που δόθηκε το ραντεβού, στην Λαβρίο. Το επεισόδιο τώρα έγινε σε αγώνα βόλι. Δηλαδή καταδικάζουμε, βλέπουμε μόνο το κομμάτι του ποδοσφαίρου και αυτό της Α κατηγορίας. Β, Γ κατηγορία, είχε σκοτωθεί το φίλαθλος του Εθνικού στο Ερόδοτος Εθνικός.
Δεν που δολοφονήθηκε. Να αντιμετωπίσουν το θέμα εδώ συνολικά. Βεβαίως και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, όπως ανέφερε σε πολλά θανατηφόρα επεισόδια, ήταν σε άλλα παιχνίδια, σε άλλα αθλήματα και έξω από το ποδόσφαιρο. Δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι η αθλητική βία έχει αναβαθμιστεί, έχει πάρει τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος πλέον. Υπάρχει μια ιεραρχία, να το πω έτσι, και υπάρχουν και αρχηγοί. Ας ψάξουν να βρουν τους αρχηγούς, λοιπόν. Ας ψάξουν να βρουν τους χρηματοδότες που πληρώνουν και τα γραφεία των συνδέσμων, πληρώνουν και τα εισιτήρια.
Ποιους τους συντηρούν όλους αυτούς.
Μέσα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους συντηρούν. Ας κάνουν οικονομικούς ελέγχους. Ας ξεκινήσουν και από εκεί και ας φτάσουν στη ρίζα του κακού. Θα φτάσουν, δεν νομίζω ότι υπάρχει βούληση για να φτάσουν στη ρίζα του κακού. Και να το πω έτσι ευθέως. Δεν ξέρω αν εσάς σας έκανε εντύπωση, ίσως εγώ να μην κατάλαβα καλά. Τι είπε ο Φλωρίδης προχθές. Είπε ότι θα το φέρει κατευθείαν το νομοσχέδιο και θα το περάσει από νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, κατά την, αν άκουσα καλά, για να μην δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους να παίξουν παιχνίδι που είναι δικηγόροι, δεν ξέρω τι, κάποιον κλπ. Κλπ. Είπε κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά αν αυτό, αν εγώ το κατάλαβα, αν είναι έτσι και το κατάλαβα σωστά, αυτό εγείρει πάρα πολλές υπόνοιες κατά πολύ σοβαρών ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έχουν την τόλμη να φτάσουν εκεί.
Μα, τώρα στην περίπτωση,
αν την είχαν θα φτάνανε.
Τώρα στην περίπτωση του τραυματισμού του αστυνομικού που όλοι ελπίζουμε να τα καταφέρει το παιδί.
Μακάρι το παιδί.
Υπάρχει ένα, αποκαλύφθηκε ένα επιχειρησιακό σχέδιο από το 18χρονο. Δηλαδή λέει, με το που εμφανίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις μας βγάλαν συντεταγμένα κάποιους τα πρωτοπαλίκαρα.
Ακριβώς. Μας δώσανε... Ο 18χρονος μένει στα άνω, λιώσα εκεί είναι... Και είναι στο σύνδεσμο ηλίου, έτσι σου δίνω ναι. Τώρα μια είδηση, γιατί και εμένα
χθες οργανωμένος. Είχε
συλληφθεί. Στο σύνδεσμο ηλίου, παρά το ότι είπε ο συνηγορός του, δεν είναι το παιδί οργανωμένο πουθενά.
Μα είχε συλληφθεί ξανά για θέματα αστυνομικής βίας.
Ακριβώς.
Ναι. Και λέει ο πατέρας του πήγαινε μόνο για πορτοκαλάδες. Εντάξει, ο πατέρας πάνω στον πόνο του θα πει, θα δικαιολογήσει πολλά. Εγώ πάω στο άλλο. Έχουμε ένα επιχειρησιακό.
Έχει δηλαδή... μεγαλύτερο πόνο άλλος πατέρας, το οποίο το παιδί κινδυνεύει να πάει στον Άγιο Πέτρο, παρά αυτός που θα πάει στην Ψηρού, να το πω έτσι, επειδή τα ήθελε ο.
Αλλά έχει ένα οργανωμένο. Εμφανίζεται ένα τύπο, ο καθοδηγητή, του δίνει οπλισμό.
Του λέει πώ θα τι πυροδοτήσουν.
Του δίνουν μολότοφ, του δίνουν τι φωτοβολίδε κτλ. Άρα εδώ βλέπει, αν ο θέλει άνος. Να σπάσει αυγά πραγματικά η αστυνομία, εδώ βλέπει μια οργάνωση.
Ακριβώ, οργάνωση υπάρχει. Είπα μετάλλαξη.
Συντεταγμένου χτυπήματο.
Δηλαδή ήταν. Είναι μετάλλαξη σε οργανωμένο έγκλημα η οπαδική βία αυτή τη στιγμή.
Καρχήν οι περισσότεροι που συλλαμβάνονται για κάποιο λόγο έχουν ήδη συλληφθεί πάλι, αν όχι για αθλητική βία, για άλλα
και
πράγματα.
Και για άλλα αδικήματα, ακριβώς. Και για άλλα αδικήματα και σε άλλες περιπτώσεις.
Δεν είναι άγνωστοι.
Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι. Βεβαίως ένας αριθμός είναι και τέτοιοι εκεί μέσα.
Είχαν συλληφθεί και, αλλά... ναι, και σε πορείες κάποιοι.
Ακριβώς και σε πορείες. Βεβαίως υπάρχει μια διασύνδεση, θα έλεγα. Κάποιων ανθρώπων τέτοιων από αυτούς τους χώρους και στον αθλητισμό και στρέφονται με τον τρόπο που στρέφονται κατά των αστυνομικών δυνάμεων έξω. Είναι μια κολόνια που κρατάει χρόνια αυτή. Αλλά δεν θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Θα λυθεί με το να κλείσει τα γήπεδα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Αν θες να αποσύρεις τελείως.
Επιχειρησιακά πάντως έκανε κάτι η αστυνομία που θα όφιλε να το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν επειδή χτυπήθηκε συνάδελφος.
Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος, αλλά σε άλλες περιπτώσεις.
Εγώ θέλω να μου πεις τη δικιά σου άποψη, την αστυνομική.
Η εκτίμησή μου ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των φυλάθλων μέσα.
Α, και γι' αυτό τους μάζεσαι, επειδή ήταν 424.
Ακριβώς. Αν θα ήταν τώρα μάλλον, εγώ δεν θα πω μεγάλο νούμερο. Να ήταν 3.000, 4.000. Καταλαβαίνεις ότι αυτό ναι. Δεν ήταν εύκολο να γίνει σε καμία περίπτωση.
Στη Φιλαδέλφεια όμως που έγινε το πέσιμο από τους Κροάτες και τα λοιπά, εκεί δεν έγινε το αντίστοιχο.
Δεν έγινε, εκεί ήταν μπάντε σκύλια. Λέστε και αλληστικά μην δίνετε η όλη η ιστορία και η όλη η διαδικασία όπως ξεκίνησε. Και όπως μπήκαν μέσα. Και δεν λειτουργήσε τίποτα σωστά. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν ευθύνες.
Και κάτι που το είχαμε απορία εδώ πέρα με τον Γιώργο.
Και πολιτικές και επιχειρησιακές, κατά τη δική μου άποψη. Για εκεί και πολιτικές που τονίζω και επιχειρησιακές.
Κάτι που το είχαμε απορία εδώ πέρα με τον Γιώργο. Οι 30 Κροάτες που αφέτησαν ελεύθεροι, αυτοί είχαν συλληφθεί για συμμετοχή σε επεισόδια. Όταν συλλαμβάνεσαι για επεισόδια, δεν υπάρχει δεν ορίζει δικαιοσύνη μια αλφα ποινή. Δηλαδή αυτοί μετά από τρεις μήνες φύγανε ελεύθεροι.
Η δικαιοσύνη είναι τυφλή.
Τρεις μήνες.
Ως τυφλή που είναι.
Τρεις μήνες, δηλαδή ψυχοδικαστικά. Βγάλαμε 30. Οι οποίοι είχαν προφυλακιστεί. Για επεισόδια, χοντρά επεισόδια. Με τραυματισμούς κτλ.
Είναι τυφλή εντός εισαγωγικών η δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Μα, γι' αυτό και δεν θα έχουμε και αποτελέσματα στην
πορεία. Αν έχεις όμως μια τέτοια αστιότητα, μετά το δίνεις το άλλο το πάτημα.
Γιατί οι περιπτώσεις, κοιτάξτε να δείτε, γιατί και άλλες περιπτώσεις είχαμε ποινές σοβαρές. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν είχαμε ποινές σοβαρές. Ή πιστεύετε εσείς ότι θα έχουμε ποινές σοβαρές? Και μια και έλεγα προηγουμένως κάτι άλλο. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ πρέπει να φτάσουν, όπως είπα, στην πηγή. Ποιος πληρώνει? Ποιος πληρώνει τους δικηγόρους αυτών των ανθρώπων? Μεγαλοδικηγόροι αναλαμβάνουν. Πάνε έτσι μόνοι τους επειδή θέλουν να πάνε? Δεν νομίζω. Μιλάμε για λεφτά. Και όχι μόνο. Οι δικηγόροι τη δουλειά τους κάνουν και κάθε κατηγορούμενος δικαιούται να έχει.
Ναι, οι μεγαλοδικηγόροι κοστίζουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, όταν εμφανίζονται ως υπερασπιστές.
Λοιπόν, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται μεγαλοδικηγόροι. Ποιος πληρώνει αυτό?
Ο άλλος είναι άνεργος και ξαφνικά παίρνει τον πολύ γνωστό δικηγόρο.
Η αλήθεια είναι από τη στιγμή που πιάστηκε ο δράστης, όπως πιάστηκε και στο παρελθόν έχουν πιαστεί οι δράστες, μπορεί η πολιτεία, έχει τη δύναμη να βρει την άκρη του νήματος. Και να βρει την άκρη του νήματος από το δράστη.
Εγώ γι' αυτό φωνάζω.
Αλλά δεν βλέπω.
Από το δράστη δεν βλέπω. Και αυτό που λένε για τους συνδέσμους, κάποιοι το τονίζουν, να καταργηθούν οι σύνδεσμοι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μην κουρευόμαστε, και δεν είναι εύκολα, γιατί προσκλούει και στο σύνταγμά μας. Έχουν το δικαίωμα και πάνω από 20 άτομα να μαζευτούν και να κάνουν ένα καταστατικό και να κάνουν ένα σωματείο. Επειδή μου αρέσουν οι θάμνοι και μάλιστα οι κουμαριές, είμαι ο φίλος της κουμαριάς, λέω εγώ. Ποιος μπορεί να μου το πω αγορές?
Κανένας.
Άρα λοιπόν, το μόνο που μπορεί να ελέγξει εκεί είναι το οικονομικό σκέλος.
Να το πάω, κύριε Κατερινόπουλε, και στο πολιτικό. Εδώ 4 μήνες συζητούσαμε να μην μπει ο Κασιδιάρης στη Βουλή και μπήκε και θρονιάστηκε τώρα. Μην το συζητάμε.
Τώρα με προκαλείς. Η ιστορία αυτή εδώ πέρα έχει ή δεν έχει πολιτικές διαστάσεις? Γιατί δεν μιλάει κανένας? Κάτι είπα προηγουμένως που είχε πει ο Φλωρίδης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για πολιτικές διαστάσεις. Άρα μιλάμε εδώ για κάποιους ανθρώπους που στηρίζουν την εκλογή τους πάνω σε οργανωμένους οπαδούς όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Άρα λοιπόν αυτοί οι τύποι, δεν ξέρω ποιοι είναι, βαριά κουβέντα λέω, κάπου δίνουν αναφορά. Θέλουν λοιπόν εδώ να βγάλουν άκρη οι ηγέτες των κομμάτων και μάλιστα ο Πρωθυπουργός.
Θα φανεί, μακάρι να
δεν
διαψευστούμε
νομίζω,
στην πορεία.
Ναι, ποιητή,
δεν νομίζω,
δεν
Τάκη.
Νομίζω.
Μακάρι να διαψευστούμε. Μακάρι να διαψευστούμε.
Αλλά 20 χρόνια τώρα δυστυχώς στο κομμάτι αυτό της αθλητικής βίας δεν έχουμε διαψευστεί.
Μάλιστα.
Ούτε εγώ και κάποιοι συναδελφοί μου, ούτε
εσείς δημοσιογράφοι.
Μακάρι να
γίνει
να διαψευστούμε τώρα.
Μακάρι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και ο Σανέας
Κατερινόπουλος. Να είστε καλά, γεια σας, γεια.
Λοιπόν, στο δικό μας. Τάσος Επιτρόπου.
Έλα, Τάσο.
Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
Σήμερα παίζει Καρδίτσα Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Είμαι περίεργος, αν εμφανιστούν φιλάθλοι του Ολυμπιακού.
Έχει αποκορυφθεί, έχει ανακοινωθεί ότι απαγορεύεται.
Πού, στο μπάσκετ?
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Δεν θα πάει ο άλλος οργανωμένος. Δηλαδή στο Βόλο, όταν εμφανίστηκαν οι Ολυμπιακοί, δεν πήγαν οργανωμένοι. Απλά εμφανίστηκαν μέσα 5.000 Ολυμπιακοί. Εγώ σου λέω στο Καρδίτσα Ολυμπιακός, ξαφνικά ανοίγουν μέσα τα πανό του Ολυμπιακού.
Εντάξει, για το Βόλο πάντως νομίζω ότι υπήρχε ελευθέρας από το. Από το Μπέο,
ναι, όπως πέρσι. Πήγαν όλες οι ομάδες.
Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουν προκαλέσει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχει. Επισήμως ακόμη δεν υπάρχει κάποια αντίδραση πάντως. Όλα είναι αυτά που λέω, είναι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και από εδώ και από εκεί. Εντάξει, υπάρχει δυσαρέσκεια και υπάρχει ένα θέμα που θα γίνει και με το κύπελο, μιας και αφού φταίει το ποδόσφαιρο μόνο.
Το κύπελο από λάθος δεν εξαγγέλθηκε ή...
Και έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Ναι, νομίζω ότι θα γίνει και...
Συμπληρωματική.
Θα γίνει διευκρινιστική, ναι. Θα γίνει διευκρινιστική.
Μάλλον λάθος. Ούψ.
Εντάξει, αρχικά...
Ναι, γιατί άμα είναι έτσι όπως είναι τα μέτρα και δεν γίνει διευκρινιστική, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η ρεβάνς, θα είναι με κόσμο αφού μεταφέρονται οι τιμωρίες για μετά τις 12. Φεβρουαρίου.
Το Σάββατο νομίζω ότι έχουμε ντέρμπι στο βόλεϊ. Έχουμε και ντέρμπι στο βόλεϊ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Α, εκεί θα επιτρέπονται.
Μα αυτό λέω ότι είχαν γίνει χοντρά επεισόδια στο πόλο, όπως θυμάσαι. Στο βόλεϊ ήταν τότε η δολοφονία του Φιλόπουλου, ο σοβαρός τραυματισμός του αστυνομικού.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα αθλήματα.
Ναι, δεν είναι τα αθλήματα.
Αν το διευκρινίσουμε.
Γιατί πάμε στο τέτοιο, γιατί δεν πάμε στην πηγή του προβλήματος και πάμε εκεί στο γύρω-γύρω. Ή ξαφνικά γιατί μόνο το ένα από τα τρία ευρωπαϊκά δεν θα έχει κόσμο, ενώ θα παίξει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με κόσμο.
Ξέρεις τι ρε φίλε, προφανώς υπάρχουν λύσεις. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος με αυτό που άκουσα σήμερα, μακάρι να διαψευστώ. Πόσο ζήλεψα χθες, είδα αυτή τη ματσάρα, τον Μπαρτσελόνα-Ζιρόνα.
Το 2-4, ναι.
Ναι. Πόσο ζήλεψα τα πλάνα στην εξέδρα που είχαν διατυπώσει, λέει, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα την ανησυχία τους ότι θα παίρνανε πάρα πολλά εισιτήρια μέσα στο γήπεδο οι οπαδοί της Ζιρόνα.
Είναι καταλανική ομάδα.
Ναι, πέραν της οργανωμένης παρουσίας τους που ήταν εκεί πέρα, και υπήρχαν πλάνα που δείχνανε δύο άτομα να σηκώνται να πανηγυρίζουν με κασκόλ της Ζιρόνα.
Ναι.
Δίπλα της Μπαρτσελόνα να κάνουν εξαίρεις και τα λοιπά προς την κάμερα.
Ναι.
Αλλά τόσο όμορφα, και μιλάμε τώρα για μάτς φωτιά, έτσι.
Από την άλλη, σου λέω, χθες όποιος είδε το Χάνσαρο στο Ξάλκε, είδε ένα πόλεμο μέσα. Mm. Με φιλάθλους, με αστυνομία, 20 λεπτά, πέσαν τόσες φωτοβολίδες, ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Συνεχίστηκε μετά κανονικά, πέφτουν οι ποινές από τη Γερμανία, τέλος. Στη Γαλλία επίσης που είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς, Τάσου, τα ίδια γίνανε. Στην Ολλανδία που μπήκανε μέσα οι φιλάθλοι του Άγιαξ και βαρούσε ένας τον άλλον. Δεν είπανε τέλος το ποδόσφαιρο.
Ναι, το είπαμε αυτό. Δηλαδή, παιδιά, τώρα για να μας ακριβολογούμε. Είναι δεδομένο, δεν φταίνε τα αθλήματα. Νομίζω, μιας και εκφράζουμε απόψεις τώρα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Νομίζω ότι θεωρεί η κυβέρνηση ότι άμεση ευθύνη έχουν οι παράγοντες και προσπαθούν να.
Ωραία, πήγαινε πια στους παράγοντες, πιάσει τις ομάδες. Εν τω μεταξύ, ο άλλος σου λέει μέρα τέχνης.
Εκτός από το κύπελο, υπάρχει παράμετρος των διαρκείας. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κληρώσει διαρκείας και πολλοί. Τι γνωρίζετε κι εσείς.
Να με λες, ονομάτισέ με,
Δίκουλα.
Όχι. πολλοί που θα γνωρίζετε κι εσείς τέτοιους. Έχουν κάνει υπέρβαση οικονομική για να μπορούν να βλέπουν την καψούρα τους, την ομάδα τους.
Συν τα έσοδα που χάνετε.
Από κανέναν δεν λείπει ένα 500-600 που δεν.
Ακριβώς.
Συν τα έσοδα που χάνονται από τους αγώνες. Ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ φέρνει έσοδα από τα εισιτήρια, μόνο από τα εισιτήρια κοντά στο 1 εκατομμύριο.
Και να δώσω ένα παράδειγμα, χωρίς να είναι. Παράδειγμα είναι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει το πιο σύγχρονο, όπως και το Καρεσκάκι είναι πολύ σύγχρονο γήπεδο, το πιο σύγχρονο γήπεδο, με κάμερες. Πέρσι θυμάστε μια ευθεία βολής, έφυγε από τη μια μέρα.
Ναι, πού βρήκανε, ποιος το έκανε.
Κατευθείαν τον βρήκανε, δηλαδή και οι κάμερες.
Και ο Ολυμπιακός τον βρήκε αυτόν που έκανε φέτος το.
Την
Κροτίδα, ναι.
Ναι, μόνο που στο συγκεκριμένο παιχνίδι έπεσαν περισσότερες κροτίδες, δεν έπεσε μία. Απλά βρήκαν το συγκεκριμένο που. Έσκασε δίπλα το Χουάνκαρ, για το Χουάνκαρ.
Αυτά που εξαγγέλθηκαν, θέλω να πούμε, ως μέτρα υπάρχουν. Η αστυνόμευση μπορεί άμεσα να γίνει, αύριο. Απλά δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν τουρνικέ, δεν μπαίνουν αέρα
πρώτα
πατέρα.
Πρώτα απ' όλα, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ανακοίνωση της αστυνομίας τις προηγούμενες μέρες που λέει ότι θέλουμε να μην ασχολούμαστε με τα γήπεδα. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Στον αγωνιστικό χώρο δεν μιλάμε για έξω από το γήπεδο, έτσι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάτι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Δεν λέω
προφανώς
ότι είναι σωστή η απόφαση, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Θεωρώ, η άποψή μου είναι αυτή, και σύμφωνα και με το περιβάλλον, έτσι, με κάποια τηλέφωνα που έχουμε πάρει, θεωρώ ότι θα γίνουν και διευκρινιστικές. Δεν είναι έτσι απλά, τα είπαμε και φύγαμε. Τελείωσε. Νομίζω ότι θα γίνουν και διευκρινιστικές τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Επαναλαμβάνω, έχουμε τέρπιν και εδώ στο Βόλι, έχουμε το μπάσκετ.
Πάντως, εσύ, και να κλείσουμε, εσύ που έχεις μια περισσότερη γνώση λόγω αντικειμένου, είδες κάτι προοδευτικό, κάτι διαφορετικό, κάτι που είπες, ας πούμε, από την εξαγγελία των μέτρων αυτών που ακούσαμε, ότι κάτι θα αλλάξει?
Μετά τις 12 Φεβρουαρίου, αν θα έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή.
Ναι, προφανώς.
Τώρα,
γιατί μετά τις 12...
αυτή, τη, Αυτή τη στιγμή δεν διακρίνω κάτι, αλλά νομίζω ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κιόλας. Όμως δεν γίνεται να είμαστε. Το είπαμε και χθες στην εκπομπή και με τους καλεσμένους που είχαμε. Πρέπει να γίνει ένα πλάνο μακροπρόθεσμα, δηλαδή να λύνεται το πρόβλημα. Δεν γίνεται μαχαίρι.
Ναι, αλλά βρε Τάσο μου, να σου πω κάτι. Σε ένα κομμάτι τόσο σοβαρό που έχει αμφισβητηθεί και η πολιτεία και όλοι, έπρεπε να είναι τα μέτρα τουλάχιστον εμπροστοβάρη. Δηλαδή να ακούσουμε κάποια πράγματα που ναι ρε φίλε, πάνε να το φτιάξουν το πράγμα. Τώρα ακούσαμε ένα τιμωρητικό πράγμα και βλέπουμε. Αυτό ακούσαμε.
Ακριβώς αυτό. Αυτή τη στιγμή έτσι, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
Μακάρι να διορθωθεί, μακάρι να...
πολλά μακάρι. Τα ίδια μακάρι λέγαμε και τον Αύγουστο, όταν έγινε η δολοφονία του.
Καλά, εκεί δεν έγινε τίποτα. Εκεί λέγανε θα διαλυθούν οι σύνδεσμοι, θα κάνουν τα δίκτυα.
Τα ίδια μακάρι και με τη δολοφονία του Αλκαμπάνου.
Τους τελευταίους 19 μήνες μετράμε δύο νεκρούς, που ξεχνάμε και το παλικάρι του Άρη, Άλκη. Δύο νεκρούς και ένα παλικάρι που χαροπαλεύει. Δηλαδή είναι και λίγο.
Και σήμερα πιάσανε
δεκάδες επεισόδια με αφορμή τα οπαδικά που γίνονται εκτός γηπέδων, έτσι, στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
Ναι, σήμερα ας πούμε ξεχνιάστηκε μια υπόθεση του Αυγούστου που ένας είχε φάει ξύλο από 5 με οπαδικά κίνδυνα.
Πάμε, λοιπόν.
Τάσο μου, θα τα συζητήσουμε και αύριο.
Να σε καλά.
Θα δούμε και τις αντιδράσεις από Super League, ΕΠΟ και τα λοιπά.
Ακριβώς.
Και ομάδες θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Σανσόν.
Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη, μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Ας ήτανε αληθινό το όνειρο τ' απόψινό, το όνειρο τ' απόψινό. Ας ήτανε αληθινό.
Τα αγαπημένα, ένα από τα πολύ αγαπημένα.
Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους του ελληνικού τραγουδιού.
Σερ. Γι' αυτό ήταν
και από 101 χρόνια. 1922, 11 του Δεκέμβρη, είχε γεννηθεί ο Γρηγόρης Μυθικότης. Μας αποχαιρέτησε 7 Απριλίου του 2005.
Μάλιστα. Εντάξει.
Αλλά σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε
το γιο του.
Το Γρηγόρη. Το νεότερο Μυθικότη.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Πώς είναι όλο αυτό το βάρος, φίλε, δηλαδή, πραγματικά, επειδή είναι από τους τραγουδιστές που έχει τραγουδήσει όσους θα ονειρεύεται ένας τραγουδιστής να τραγουδήσει, εννοώ σε ποιητές, σε συνθέτες, σε...
Τα πάντα.
Τι βάρος είναι αυτό, είναι βάρος?
Θα σας πω, είναι περηφάνεια πιο πολύ. Γιατί το να... Καταρχάς, εγώ ήμουνα πάντα και θα είμαι περήφανος για τον πατέρα Γρηγόρη, για τον άνθρωπο Γρηγόρη, γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο, να ξέρετε. Γιατί όλοι γνωρίζουν τον Γρηγόρη, τον Πυθικότση, τον τραγουδιστή και τον συνθέτη, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε την καλοσύνη βαθιά χαραγμένη μέσα στην ψυχή του, που ποτέ δεν σταματούσε να βοηθάει τον κόσμο γύρω του. Και νομίζω ότι εκεί ήταν και το μεγαλείο ουσιαστικά του Γρηγόρη, του Πυθικότση.
Τον στερήθηκες εσύ έτσι, στα παιδικά σου χρόνια λόγω
Αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά, γιατί αυτή η δουλειά απαιτεί το 100% του χρόνου ενός καλλιτέχνη σε τέτοιο επίπεδο όπως ο πατέρας μου, ο Γρηγόρης. Οπότε θα πω ότι σίγουρα τον στερήθηκα, αλλά δεν μπορώ να έχω κανένα παράπονο, γιατί οι στιγμές που περνάγαμε μαζί ήταν ουσιώδεις και μου έχουν μείνει για πάντα.
Νομίζω σε κάποια συνέντευξη του είχε αναφέρει ότι ο γιος μου, καταρχήν πώς προέκυψε να είναι πατέρας και γιος να έχουν το ίδιο όνομα, γιατί το βρίσκεις λίγο σπάνια. Και λέω για τον Γρηγόρη, άμα ήταν Γιώργος ή Δημήτρης, άντε πες υπάρχει.
Ναι. Αυτό το έχει απαντήσει ο ίδιος και είναι και συγκινητικό. Τον ρωτήσανε γιατί βγάλατε, ας πούμε, το γιο σας Γρηγόρη και απάντησε γιατί θέλω όταν φύγω από τη ζωή πάλι ένας Γρηγόρης να γυρίσει στο σπίτι.
Ωραίο. Ωραίο και πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό.
Ναι, έτσι το είχε σκεφτεί, έτσι το ήθελε, έτσι το έκανε.
Είχε πει λοιπόν σε συνέντευξη ότι ο γιος μου, ο Γρηγόρης, είναι ακόμα καλύτερος τραγουδιστής από εμένα.
Εντάξει, εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα πω ότι ο Γρηγόρης ο Πυθικότης ήταν ένας, θα παραμείνει ένας και είναι και κάτι που όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί τραγουδιστές, φτασμένοι μεγάλοι τραγουδιστές της Ελλάδας, οφείλουν να παραδεχθούν ότι ο Γρηγόρης ο Πυθικότης είναι αξεπέραστος, απλησίαστος, ένας και μοναδικός στους αιώνες του.
Νομίζω είναι, και εγώ προσωπικά σε αυτά τα διλήμματα που συνηθίζουμε να βάζουμε πάντα στην Ελλάδα, Πυθικότης Καζαντζίδης δεν έχει. Η απάντηση είναι μπαμ.
Εντάξει, στο
για μένα προσωπικά, ναι, τώρα. Έτσι.
Το τραγουδιστή.
Υπάρχουν άνθρωποι που λατρεύουν τον Καζαντζίδη.
Το ερώτημα, έτσι, αν θέλετε, απασχολούσε πολύ καιρό τον κόσμο.
Αρέσουν στη χώρα μας έτσι, αυτά τα διλήμματα, ναι, τα φοβερά. Νταλάρας ή Πάριος.
Όχι, εγώ θα πω ότι δεν ήταν ποτέ δίλημα. Θα πω ότι και οι δυο τους είναι δύο διαφορετικές κορυφές.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Αυτές
ότι ήταν και σε διαφορετικά είδη λίγο. Δεν ήταν. Ήταν σαν στο ποδόσφαιρο να συγκρίνουμε το χαφ με τον επιθετικό, ξέρω εγώ.
Αυτό το είχε πει ο Πυθικότης όταν τον ρωτήσανε κάποια στιγμή, ας πούμε, Πυθικότης Καζαντζίδης, και του είχε πει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός της αστυνομίας πόλεων και ο Καζαντζίδης αρχηγός της κολοφυλακής.
Ωραίο. Το βρήκε διαφορετικά. Αγαπημένο σου τραγούδι από αυτά που έχει ερμηνεύσει, από αυτά που ερμηνεύσει ο πατέρας σου.
Ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα μου, ήταν αυτό που συμπτωματικά άκουσα περιμένοντας να βγω στον αέρα.
Η επίσημη αγαπημένη.
Το οποίο είναι και σύνθεση δική του.
Τι ωραίο κομμάτι, ρε φίλε.
Πάρα πολύ
κομμάτι.
Πολύ ωραίο. Και πώς είναι τώρα να.
Είχε αγαπημένο. Συγγνώμη.
Όχι, λέω, μπαίνανε τώρα συνθέτες κορυφές. Δηλαδή, όποιος συνθέτης ήθελε να δώσει το τραγούδι του και να απογειωθεί, διάλεγε τον Γρηγόρη Πυθικότση.
Ναι.
Τότε, ο άνθρωπος τραγούδησε ξεκινώντας από Μάρκο Βαμβακάρη, από Βασίλη Κάνη.
Αξιονεστή, αυτά.
Πάκι πάνω από αυτό και μετά Αξιονεστή, Ρωμιοσύνη, Επιτάφιο, το Θοδωράκι, το Χατζηδάκι.
Ποιος ήταν αγαπημένος του δημιουργός?
Μπορώ να πω ότι με τον Μίκη είχαν μια σχέση ιδιαίτερη, διότι οι δυο τους ουσιαστικά με τη συνεργασία τους φτιάξανε και μια εποχή, έτσι, στιγμάτισαν μια εποχή.
Και είχαν και μια, και η γνωριμία τους ήταν και λίγο περίεργη, γιατί ο Πυθικότσης ήταν ένας από τους φρουρούς του Θεοδωράκη στη Μακρόνηση. Ήταν στρατιώτης τότε ο Πυθικότσης.
Όχι φρουρός όμως.
Όχι φρουρός, ήταν από εκτέλεσαν τη θητεία τους, ήταν στη Μακρόνηση. Εκεί δεν έγινε γνωριμία.
Ναι, σωστά.
Και έπαιζε μπουζούκι, και έχει το μπουζούκι του ο πατέρας σου, κάπως έτσι δεν πάει η ιστορία.
Είχε την ορχήστρα, είχε το συγκρότημα τότε και ψυχαγωγούσε τη λέσχη αξιωματικών της Μακρονήσου. Και όπως και ο πατέρας μου, έτσι και ο Μίκης ήταν ανάμεσα στους κρατούμενους, ας πούμε. Εκεί ήταν η πρώτη τους επαφή και μετά ξαναγνωρίστηκαν, χάθηκαν και ξαναειδωθήκαν το 1960, 59 θα έλεγα.
Ευτυχώς για μας.
Εγώ νόμιζα ότι για κάποιο ήταν πιο σύντομη η γνωριμία. Και πώς προέκυψε μετά από. Γιατί περάσαν αρκετά χρόνια, πάνω γύρω στα 10 χρόνια, ας πούμε.
Τον είχε ακούσει ο Μίκης όταν είχε τραγουδήσει ο πατέρας μου του Μάνου Χατζηδάκη, το Γαρίφαλο Σταυτή. Τον είχε ακούσει λοιπόν από το Παρίσι και ζήτησε τον τραγουδιστή με την ξύλινη φωνή.
Αν δεν τον είχε συνδυάσει ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο βρισκόταν μαζί στη Μακρόνησο.
Το ραντεβού που πήγαν, μάλιστα, το πρώτο ραντεβού στην Κολούμπια.
Πού σε ξέρω, πού σε ξέρω.
Κάτι μου θυμίζεις.
Πού σε ξέρω, κάπου σε έχω δει. Και μάλιστα όταν πρωτακούσαν τα τραγούδια, γιατί ήταν πολύ διαφορετικά τα ακούσματα και του Μανώλη του Χιώτη τότε και του πατέρα μου, γιατί είχαν λαϊκά ακούσματα και αυτά ήταν κάτι άλλο τότε. Γύρισαν οι δυο τους, ο Χιώτης, και είπε στον πατέρα μου: πάνε να φύγουμε, θα ξεφτυλιστούμε.
Έτσι. 101 χρόνια από τη γέννηση του θρύλου αυτού. Κάποιες εκδηλώσεις, κάποια...
Εκδηλώσεις θα γίνουν, συναυλίες θα κάνουμε και αφιερώματα στον πατέρα μου, γιατί το σημαντικότερο που λέω πάντα και πάντα θα το λέω είναι ότι οφείλουμε να θυμούνται βέβαια οι παλιότεροι, αλλά να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
Σωστό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Νομίζω είναι από τους τραγουδιστές που περνάνε τις γενιές. Δεν σβήνουνε στο χρόνο.
Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όσο πατάμε ελληνικά χώματα θα ακούμε Πιθηκότσι.
Κι εγώ.
Ναι, δεν μπορεί να πας. Θα ακούσεις σίγουρα κάποιο τραγούδι που έχει ερμηνεύσει. Ο Σερ. Αυτό πώς πήρε το χαρακτηρισμό ο Σερ, του άρεσε. Ποιος το είχε δώσει.
Του τον έδωσε ο Δημήτρης ο Ψαθάς, που είχε μια στήλη στην εφημερίδα τότε τα νέα. Ο χρονογράφος τότε, και τον είχε δει, ας πούμε, σε μια εκδήλωση, και επειδή ο πατέρας ήταν πάντα πολύ περιποιημένος και στον ντυσιμό του και στο
τρόπο
που στηνόταν, ας πούμε, στη σκηνή.
Μάλιστα.
Και έβγαλε ένα δημοσίευμα την επόμενη μέρα στα νέα ο Σερ και έμεινε από τότε.
Τον φάγαμε το Φέργιουσον.
Και του άρεσε.
Να σε καλά, Γρηγόρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γρηγόρης Μπιθηκότσης μαζί μας για τον πατέρα του, τον Γρηγόρη Μπιθηκότση.
Καλές γιορτές με υγεία.
Καλές γιορτές να έχεις και εσύ, λοιπόν, και δίνουμε. Γρήγορα τη σκητάλη στον ένα και μοναδικό.
Σε άλλο Γρηγόρη.
Άλλο Γρηγόρη. Το δικό μας.
Τόση Γρηγόρη.
Το δικό μας τρίλο Γρηγόρη. Το Γρηγόρη Νιάκα και στη ραδιοφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τη μία αύριο. Να είστε καλά από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Μακτισμένο κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκι βρόχι, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου, πάμε αστέρι μου, εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρος